You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known.
Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur siang hari ini. Terima kasih karena Tuhan sungguh baik dan Engkau menyatakan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kembali pada siang hari ini kami datang beribadah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah agar pada akhirnya kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Mari sama-sama ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat tema kita hari ini. Sebuah tema yang kedengarannya simple, ya, kekuatan mengampuni. Wah, tapi ini ternyata realitanya tidak mudah. Tidak mudah bukan berarti tidak mungkin, ya. Karena kita percaya di dalam pertolongan Tuhan, kita akan dimampukan, disanggupkan. Tidak mudah, sulit, tapi bukan berarti tidak mungkin. Bicara tentang the power of forgiveness, kekuatan mengampuni. Saya mau mulai dulu dengan mengajak kita melihat rancangan Allah pada awalnya bagi kita manusia. Awalnya Allah menciptakan manusia. Dan Allah yang menciptakan manusia adalah Allah yang menciptakan manusia di dalam relasi yang indah satu sama lain. Sehingga di dalam dosa kita melihat ketika dosa masuk merusak, maka inilah yang menjadi akar pergumulan kehidupan manusia. Kalau ibu-ibu bisa perhatikan bagaimana Allah menciptakan pada awalnya sebuah keluarga, Adam, Hawa, dan anak-anak. Tapi kemudian kalau kita perhatikan bagaimana dosa masuk ke dalam dunia, dan kemudian yang dirusak juga yang paling utama adalah keluarga. Bagaimana seorang suami menyalahkan istri di dalam Kejadian pasal 3. Seorang kakak yang tua membunuh adiknya di dalam Kejadian pasal yang 4. Sehingga dosa merusak, sehingga gambarannya ya kayak gini ya ibu-ibu yang dikasihi Tuhan ya. Kayak keluarganya Bart Simpson kata anak sekarang. Realita ini membuat kita sadar bahwa dosa masuk dan menghancurkan. Ketika kita melihat keluarga, tidak usah jauh-jauh dulu ya. Bagaimana mungkin terjadi pertengkaran suami dengan istri, dan kemudian yang jadi korban biasanya adalah anak-anak. Belum lagi ketika akhirnya dalam pergumulan, perjuangan, ada saja yang akhirnya harus berpisah. Dan kita melihat juga keluarga di dalam dosa, ada juga bagian-bagian yang mengerikan ketika terjadi abuse. Baik abuse karena dengan kekerasan fisik, KDRT misalnya, maupun juga terjadi abuse secara verbal dengan perkataan-perkataan. Dan inilah realita yang terjadi dalam situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Saya ingin mengajak kita melihat kenapa akhirnya kita butuh pengampunan. Karena inilah realita kita ada dalam dunia yang berdosa. Slide saya ini banyak buat anak remaja ya. Tentu ibu-ibu di sini sudah nggak remaja ya. Tapi ya masih bisa bergaya tentunya. Bukan hanya di keluarga, bahkan di dalam persahabatan. Tidak mudah. Dosa juga merusak persahabatan. Bagaimana satu dengan yang lain saling bergosip, menceritakan keburukan, atau menyebarkan hoaks yang belum tentu benar. Bahkan tidak jarang kita temukan juga sahabat yang akhirnya bertengkar karena konflik dan seterusnya. Demikian juga di kalangan yang pria, mungkin lebih dengan kekuatan, kekerasan, sehingga inilah gambaran yang kita lihat di dalam dunia yang berdosa ini. Tapi apa hal yang menarik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia membawa keselamatan, maka ada hal yang menarik, ada hal yang indah yang Yesus bawa juga, yaitu pemulihan relasi. Karena itu mari kita baca sama-sama di dalam kitab Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Saya sudah menuliskan ayatnya sehingga ibu-ibu sekalian bisa mengikuti. Dan perhatikan bagaimana karya Kristus memulihkan relasi-relasi bukan hanya manusia dengan Allah, tetapi juga antar manusia. Mari perhatikan ayat ini. Karena itu, ini kalimat Rasul Paulus, kalau ibu-ibu baca kata karena itu berarti karena yang sebelumnya. Nah, yang sebelumnya di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 11 dinyatakan bagaimana karya keselamatan Kristus. Makanya dilanjutkan, karena itu, atau kira-kira karena engkau sudah diselamatkan, maka lihat lanjutannya. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Nah, ini semua relasi antar manusia. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah. Nah, tema kita ada di sini. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya dalam hidup kita, melakukannya, dan bahkan membagikannya. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan sebentar. Yang saya baru saja bacakan bagi kita adalah gambaran kehidupan Kristen yang didahului. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, kalau ibu-ibu baca bagian atasnya, Paulus sudah mengatakan, matikanlah manusia lamamu, tanggalkanlah kehidupan yang lama. Apa yang harus dimatikan? Perhatikan yang paling bawah, segala sesuatu yang berkaitan dengan keinginan duniawi di dalam dirimu, segala hawa nafsu, kebiasaan manusia lama. Nah, apa yang kemudian harus menjadi ciri dari manusia yang baru? Nah, cirinya sudah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khaliknya. Tidak ada lagi perbedaan antara manusia ciptaan Allah, kita tidak membeda-bedakan, dan punya hidup yang berpusatkan kepada Kristus. Nah, barulah ayat yang kita baca. Apa yang harus dikenakan? Itu ayat 12 tadi ya. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, tentunya harus berbuat seperti yang Tuhan Yesus perbuat. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kelemah lembutan, dan seterusnya. Apalagi, nah ini yang kita tadi lihat, sabarlah, saling mengampuni, kenakanlah kasih. Itu highlightnya saya coba berikan dengan bold di situ. Lihat lagi selanjutnya. Kita harus dalam damai sejahtera, kita harus bersyukur, kita harus menjadikan perkataan Kristus diam di antara kita, dan lakukanlah segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Jadi, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya mau ajak kita melihat bahwa setelah kita diselamatkan, setelah Kristus datang dalam hidup kita, maka kita diberikan kemampuan untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Dan di dalam relasi yang baru itu, Tuhan mau kita boleh meniru Dia. Nah, secara fokus hari ini kita melihat mengenai pengampunan. Saya hanya angkat satu ayat buat kita, ayat 13 tadi. Mari perhatikan sebentar. Ampunilah, ini kalau lihat bahasa aslinya, ini ada dalam bentuk perintah. Sama dalam bahasa Indonesia juga kelihatan ya. Ampunilah. Ya, perintah berarti bukan negosiasi, bukan tawar-tawaran. Aduh Tuhan, saya susah ampuni dia. Aduh Tuhan, sakit sekali hati saya. Aduh Tuhan, Tuhan bilang ampunilah. Itu perintah. Dan perhatikan, mengampuni merupakan salah satu kualitas orang Kristen yang paling penting. Dan saya pikir ini juga yang kita lihat di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, ada hal-hal yang dikaitkan dengan pengampunan. Di perjanjian lama, istilah yang dipakai adalah istilah salah ya. Ini jangan kaget kok salah, tapi itu bahasa Ibrani artinya mengampuni. Artinya memaafkan. Dan di dalam perjanjian baru juga ada istilah bahasa Yunani karisomai, yang berarti bermurah hati, memberi secara sukarela, dan juga bisa diterjemahkan mengampuni. Dan mari perhatikan sebentar perintah tadi. Ampunilah seorang akan yang lain. Ternyata relasi-relasi antar manusia ini, sadar atau tidak, membuat kita harus juga mengevaluasi, jangan-jangan ada relasi-relasi yang harus dipulihkan. Saya menuliskan begini, ibu-ibu sekalian ya. Setiap saat kita itu manusia yang melakukan interaksi satu dengan lainnya. Dan ingat, karena kita berinteraksi dengan manusia, maka mungkin hasil interaksi itu bisa positif, bisa negatif. Ini bukan COVID-nya ya. Ini juga kalau makin COVID meningkat, mesti hati-hati interaksi ya. Tetapi ini bicara tentang relasi antar manusia. Hasil interaksi yang negatif, nah itu bisa menimbulkan kesalahpahaman, sakit hati, marah, perkelahian, dan bahkan bisa berakhir pada dendam. Nah, ini yang kita harus sadari, betul. Kalimat Alkitab tadi, ampunilah satu dengan yang lain. Kadang-kadang memang yang seperti saya bilang tadi ya, kita rasa Tuhan kok susah sekali. How can I forgive when it hurts so much? Tapi realitanya ini perintah Tuhan. Berarti Tuhan tahu ada hal yang baik yang akan muncul, yang adalah powerful kalau itu kita taati. Itulah tema kita hari ini. Saya coba melihat beberapa materi untuk persiapan hari ini. Saya menemukan begini, ibu-ibu sekalian ya. Ternyata, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan orang sulit untuk mengampuni? Nah, kita mesti kenal juga ya. Nah, di dalam psikologi, ternyata kalau orang itu pernah dilukai dan sampai cacat, itu biasanya orang itu sulit mengampuni. Ya, ini bisa terjadi juga ya, mungkin karena dia dia sulit mengampuni yang dulu tabrak dia dengan motor sampai kakinya mungkin harus diamputasi atau apa, itu biasanya memang membuat orang sulit mengampuni. Kita mesti kenali ya diri kita. Tapi yang kemudian, jangan-jangan masa kecilnya sulit untuk memaafkan orang lain, jadi terbawa hingga dewasa. Nah ini juga menarik kalau ibu-ibu sekalian yang tentunya punya anak harus belajar mengajarkan anak untuk belajar minta maaf juga, ya. Karena bisa jadi karena dia tidak rasa dia salah, ya kadang-kadang begitu ya. Ada anak kecil yang waktu dia sekolah mungkin, terus saya soalnya ketemu ya, ada anak yang dia bukunya itu disiapkan sama mbaknya ya. Ada mbaknya, padahal itu sudah SD kelas berapa itu? Kelas 5 atau kelas 6? Tapi bukunya setiap hari yang masukkan mbaknya. Nah, begitu mbaknya masukin buku salah, pulang dia marah-marah ya. Dan kemudian papa mamanya ikut marahin mbaknya gitu ya. Ini yang sekolah siapa? Begitu ya. Memang mbak bisa bantu, tapi seringkali akhirnya anak itu tidak pernah merasa dia salah. Ya? Dia tidak rasa dia salah. Nah, ini terkait dengan yang berikutnya ya. Karena perkembangan kejiwaan yang belum berkembang dengan baik sehingga belum bisa mempercaya orang. Dan ini hal yang membuat dia sulit untuk mengampuni orang lain. Nah, ada juga situasi-situasi yang seperti ini. Jadi memang banyak situasinya psikologis. Ya. Dan perhatikan kembali firman Tuhan tetap menyatakan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Tapi ini hal yang menarik dalam kekristenan. Ibu-ibu, kita tidak hanya diminta mengampuni sebagai perintah, tetapi di Alkitab kita dikasih teladan mengampuni. Makanya Paulus mengatakan ampunilah, tapi dia tidak berhenti di situ. Dia katakan sama seperti Tuhan. Kita tidak hanya diminta mengampuni, tapi kita diberikan teladan yang mengampuni kita. Dan itulah teladan Yesus Kristus. Dari kayu salib, kita melihat bagaimana dosa diselesaikan. Pengampunan diberikan. Kalimat dalam Alkitab, sejauh timur dari barat, demikianlah aku menjauhkan daripadamu pelanggaran-pelanggaranmu. Yesus mengampuni. Jadi menarik sekali, kita disuruh mengampuni, kita diminta, diperintahkan mengampuni, tapi kita juga dikasih teladan. Karena Allah kita adalah Allah yang mengampuni. Karena kasih itu menutupi banyak dosa. Apa sebenarnya kekuatan pengampunan? Sadari dulu, kenapa kita harus mengampuni? Kenapa kita penting mengampuni? Pertama, ingat kita pun bisa bikin salah. Karena kita pun bisa berbuat salah, makanya di alam Alkitab, kalau kita lihat waktu Yesus berjumpa dengan orang yang membawa perempuan yang ketangkap berzina, lalu kemudian Yesus bilang, tolong yang tidak berdosa, kamu yang pertama lempar batu. Wah, tidak ada yang berani, akhirnya satu-satu pergi dan tinggallah perempuan itu. Dan Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau saudara tidak belajar mengampuni, ingat, kita pun bisa bikin salah. Dan itulah sikap yang sepatutnya yang Tuhan tuntut. Kita pun berdoa begitu ya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Harusnya ini sikap yang sepatutnya. Dan yang menarik, ini adalah konsekuensi bagi kita untuk menikmati pengampunan Allah. Makanya Tuhan Yesus bilang, sekiranya kamu berdoa, tapi dalam hatimu kamu masih menyimpan dendam, selesaikan dulu sama saudaramu, ampuni dia, lalu kemudian Allah akan mendengarkan doamu. Dan kekuatan pengampunan menolong kita, ini dibutuhkan dalam hidup persekutuan. Saudara jangan bermuka dua ya. Karena kita mungkin sulit mengampuni, ya masih ketemu orang itu yang kayaknya kita sakit hati sama dia. Tapi kalau di depan kita kelihatan manis padahal kita munafik. Di dalam hidup persekutuan kita membutuhkan pengampunan satu sama lain. Dan ini penting juga ya untuk konsep hidup shalom. Jadi ibu-ibu coba bayangkan ya, apa yang rusak kalau kita tidak mengampuni? Yang rusak itu persekutuan dengan Tuhan rusak. dengan orang lain rusak, dengan sosial juga, dengan hidup bersama juga rusak. Dan ini yang menarik ini ya. Ternyata itu baik untuk kesehatan jiwa dan badan. Bayangkan kalau kita sakit hati, orang itu kita mungkin iri hati atau sakit hati dengan dia, kita sulit mengampuni dia. Maka yang terjadi apa? Kita pikir terus tentang dia. Yang sana tidur nyenyak, kita di sini nggak bisa tidur karena pikir sakit hati dengan apa yang dia lakukan. Pengampunan. Maka tidak ada kesehatan jiwa dan badan. Maka ini sangat powerful ya. Ketika ibu-ibu belajar mengampuni. Tapi susah Pak Pendeta ya, memang saya tidak bilang dari awal gampang. Susah. Ini bukan cuma susah ya, sulit gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, sulit gitu ya, saking susahnya begitu. Itu membuat kita menyadari bahwa ya kita hanya mungkin kalau kita menerima anugerah Allah. Makanya tadi kalimat Paulus menarik. Ampunilah seorang akan yang lain. Tapi Paulus kasih motivasinya. Sama seperti Kristus telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih simpan akar pahit, kita masih simpan dendam, kita belum lepaskan pengampunan, maka ya dengan Tuhan kita jadi gak beres, dengan sesama gak beres, dengan diri sendiri juga. Jiwa badan kalau ketemu orang itu, wah hati yang mendidih, marah, sakit. Tapi kalau kita melepaskan pengampunan, kita katakan Tuhan, saya belajar mengampuni dia. Sakit sekali yang dia lakukan sama saya. Tapi karena Tuhan sudah ampuni saya mau belajar mengampuni dia. Satu waktu saya ketemu seorang ibu. Ini yang dalam retret ya, ibu-ibu. Setelah saya pimpin retret, ada satu ibu datang sama saya dan dia cerita. Pak Alex, boleh saya cerita? Oh iya, silakan Bu. Terus kemudian dia cerita begini ya, saya kaget juga, dia bilang, saya ini orang baik Pak. Kaget juga ya, baru datang langsung sharingnya dia buka begitu. Saya ini orang baik Pak. Ya, dalam hati saya kalau ibu baik sudah kita tutup doa ya, selesai kita makan siang. Tapi kemudian dia lanjut cerita, saya ini orang baik Pak. Kalau ada orang baik sama saya, Pak, saya bisa lebih baik sama dia. Tapi kalau ada orang jahat sama saya, Pak, saya bisa lebih jahat sama dia. Waduh, padahal ini ibu, tante ini penampilan sangat Kristen, pakai salib. Tapi ternyata di dalam mengerti hidup yang mengasihi, hidup yang disakiti, dia katakan begitu. Kalau saya orang baik sama saya Pak, saya bisa lebih baik sama dia. Tapi kalau orang jahat sama saya Pak, saya bisa lebih jahat sama dia. Waduh, saya pikir ini kok tanduknya sudah mulai muncul tante satu ini ya. Dan kemudian dia cerita. Singkat cerita, saya nangkap ceritanya, dia baru ditipu oleh teman rekan rekan dagangnya dia. Mereka sangat berdekat, sahabatan, dan dia baru sadar dia ditipu sama temannya. Terus dia ngomong begini, Pak, kalau saya itu Pak, saya sulit mengampuni. Kalau dia datang sama saya Pak, saya susah sekali Pak. Jadi begitu ya responnya dia. Jadi ternyata temannya itu datang minta maaf sama dia. Dia bilang, saya gak bisa Pak. Saya disakiti sekali Pak. Ya panjang au-nya begitu ya. Lalu kemudian hari itu juga saya minta hikmat Tuhan bagaimana menjawab ibu ini ya. Karena saya bilang ya, saya tidak bisa mengatakan pergumulan ibu itu gampang dan mudah. Ya ditipu, disakiti itu gak enak. Tapi coba bayangkan. Karena dia bilang begini, orang kalau bikin salah sama saya satu kali Pak, saya gak bisa lagi Pak. Saya gak bisa lagi ngampunin, saya gak bisa percaya sama dia. Saya bilang, coba bayangkan kalau Tuhan juga bilang hal yang sama-sama kita ya. Coba ibu-ibu kalau Tuhan bilang, satu kali kau bikin salah, lebih panjang lagi ya. Hanya karena Tuhan yang terus-menerus berbelas kasihan sama kita. Sehingga waktu kita lihat kepada Tuhan, Tuhan aku salah tapi engkau ampuni aku. Engkau ampuni aku. Maka dengan hati yang sama, hati yang diampuni, mari kita juga hadir mengampuni sesama. Kekuatannya ada dari Tuhan. The power of forgiveness datangnya dari Tuhan. Dan apa hasil pengampunan itu? Juga dari Allah. Forgiveness can transform our relationship with God, with others, and even with ourselves. Pengampunan mentransformasi relasi kita dengan Allah, dengan sesama, dan juga dengan diri kita sendiri. Jadi bagaimana bisa mengampuni? Mari kita belajar dari Kristus ya. Pertama, lihat hidup kita dari perspektifnya Allah. Masih ingat Yusuf? Dia bilang sama abang-abangnya, kamu memang mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan membuatnya untuk kebaikan, yaitu memelihara sebuah bangsa yang besar. Kita perlu melihat dari perspektifnya Allah. Yang kedua, relasi dan kasih lebih penting dari rasa ego. Ya, tapi kan saya yang, dia yang salah misalnya gitu ya. Kadang kita suka bertahan begitu. Dia yang salah, dia yang duluan begitu ya. Tapi ya mari, kalau sudah sampai berantem itu pasti dua-duanya sudah ada salah ya. Jadi mari kita belajar juga untuk punya kasih yang kita miliki. Dan miliki kemurahan hati Bapa. Kadang-kadang kalau kita lihat apa yang Tuhan lakukannya, kita berapa kali sih bikin salah? Tapi setiap kali kita datang, Tuhan ampuni kita. Makanya dalam satu bagian Yesus berkata, mengampuni 70 kali, 7 kali. Miliki kesadaran akan kasih Kristus. Jadi kalau ibu-ibu mau memulai, ada yang bilang, tapi saya susah Pak. Iya, saya sadar tidak mudah. Seorang teman yang cerita, mamanya dibunuh, ya. Dan dalam hasil penyelidikan ternyata mamanya dibunuh oleh omnya sendiri. Jadi ada salah satu om yang datang ke rumahnya minta uang sama mamanya. Ini kejadian beberapa tahun yang lalu. Lalu kemudian mamanya mungkin marah, tidak mau kasih uang sama omnya. Dalam omnya kalap, ambil pisau lalu tusuk mama dari teman saya ini. Dan mamanya meninggal, dan omnya ketangkap lah. Singkat cerita ketangkap, dan itu ternyata hal yang begitu sulit ya. Teman saya bilang, aduh kak, saya sulit mengampuni. Omnya itu, om sendiri begitu ya, membunuh mamanya. Dan omnya ditangkap, tapi omnya punya istri dan anak, itu masih biasa datang kalau ada kebaktian keluarga atau apa ya, masih datang dia kalau ingat lihat muka anaknya itu persis kayak omnya. Dia bilang, saya kadang masih sulit untuk bisa mengampuni. Saya bilang, memang pengampunan tidak mudah, tapi itu perintah Tuhan. Jadi apa yang saya harus lakukan? Saya bilang, mulai saja dengan hal-hal yang sederhana. Dia mulai dengan doa. Bagi ibu-ibu yang masih sulit, mungkin saya masih susah Pak ketemu dia, masih belum mau. Tapi mari mulai mendoakan. Tuhan Yesus katakan, kasihilah musuhmu. Wow, untuk musuh pun harus dikasihi. Dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Langkah paling sederhana, memulai pengampunan, mulailah mendoakan. Dan ketika kita berdoa, kita rindukan Tuhan menumbuhkan kasih bagi orang-orang yang menyakiti kita. Saya harap pengajaran firman Tuhan ini menolong kita. Bukan hanya tahu harus mengampuni, tapi mari mulai mengampuni. Mulai satu langkah sederhana. Di dalam Alkitab, pengampunan itu satu arah, ibu-ibu ya. Saya kasih contoh begini ya. Sebenarnya pengampunan itu arahnya tuh satu arah. Maksudnya begini, kalau saya disakiti, misalnya ada orang yang menyakiti saya ya, lalu saya bilang, ya Tuhan, saya ampuni dia. Maka itu bagian saya. Pengampunan itu bagian saya. Dia bertobat atau tidak, ya itu kita tidak tahu. Tapi bagian kita, jangan simpan akar pahit, ampuni orang itu. Itu namanya pengampunan. Sisinya satu arah. Sementara kalau terjadi dua arah, satu mengampuni, yang satu minta maaf, maka yang terjadi itu rekonsiliasi. Tidak selamanya bisa terjadi rekonsiliasi. Kalau rekonsiliasi itu dua arah. Waktu saya renungkan Alkitab, Alkitab mengatakan bagian kita adalah pengampunan. Jadi yang diperintahkan itu pengampunan, bukan rekonsiliasi. Karena rekonsiliasi belum tentu bisa terjadi. Yang satu minta ampun atau yang satu mengampuni, yang satu minta maaf. Bagus banget kalau terjadi itu. Itu namanya rekonsiliasi. Tetapi meskipun yang sana belum berubah, tapi saya mengampuni, makanya itu saya katakan itu satu arah. Nah, ada satu cerita yang saya memahami, dari sinilah saya mengerti apa bedanya rekonsiliasi dengan pengampunan. Ada satu anak yang lahir dengan cacat tubuh, seorang perempuan, kakinya tidak sempurna dan tangannya tidak sempurna. Jadi ini anak tumbuh dengan rasa rendah diri. Satu waktu, anak ini jadi tahu ternyata dia cacat seperti itu karena mamanya orang tua tunggal, single parent. Mamanya itu waktu dia di kandungan berusaha menggugurkan anak ini. Kenapa? Karena anak ini adalah anak yang hasil perselingkuhan begitu ya. Jadi mau digugurkan, anak gelap. Jadi tapi tidak meninggal anaknya, yang ada dia lahir tapi dengan cacat tubuh. Jadi ketika anaknya itu tahu bahwa ternyata itu karena mamanya berusaha menggugurkan dia, anak itu punya dendam luar biasa sama mamanya. Mamanya berkali-kali minta maaf, minta ampun, anak itu tidak peduli. Dia sangat kecewa. Sampai akhirnya mamanya meninggal. Mamanya meninggal. Dan belum ada, anak itu juga masih belum kenal Tuhan. Nah, setelah mamanya meninggal, anak itu kenal Tuhan Yesus. Dan ketika dia kenal Tuhan Yesus, salah satu yang dia sadari harus dia lakukan adalah mengampuni mamanya. Mamanya udah tidak ada. Tapi dia tahu bahwa hati yang begitu busuk, yang begitu kecewa, dia belajar mengampuni mamanya, itu satu arah. Mamanya sudah meninggal, jadi tidak bisa terjadi rekonsiliasi. Waktu mamanya hidup, mamanya sudah minta maaf, dia tidak mau maafkan. Jadi ini yang saya katakan, rekonsiliasi itu harus dua arah. Tapi pengampunan itu satu arah. Nah, di Alkitab, bagian kita adalah pengampunan. Ibu-ibu tidak usah katakan bagaimana orang itu, dia nanti mau minta maaf atau tidak, bagian kita adalah ampunilah. Kalau dia minta maaf, puji Tuhan terjadi rekonsiliasi. Makanya di Alkitab, ampunilah itu perintah kita yang harus lakukan. Tapi rekonsiliasi di Alkitab itu sifatnya suggestion. Nanti kalau kita perhatikan, misalnya ada ayat yang mengatakan sedapat-dapatnya ya, ada ayat ini. Ini suggestion sifatnya. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Kalau pengampunan harus dilakukan, itu perintah. Mau dia yang sana bertobat, nggak bertobat, bagian kita mengampuni. Tapi kalau dia bertobat, terjadi rekonsiliasi. Itu dua arah. Nah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kiranya pemahaman ini menolong kita ya, mengerti apa yang Alkitab maksudkan tentang pengampunan. Saya tidak tahu pergumulan kita apa. Mungkin yang sedang menyakiti kita, kadang-kadang memang yang menyakiti kita itu orang yang dekat sama kita ya. Coba ibu-ibu, ada nggak yang minggu lalu disakiti oleh Joe Biden, Presiden Amerika? No, he's too far away. Yang nyakitin kita siapa? Suami kita, anak-anak kita, mertua mungkin gitu ya, yang kadang-kadang kalau ngomong nggak difilter dulu, itu bikin kita sakit hati. Kenapa? Karena kita deket. Dan bagian kita adalah mari belajar mengampuni. Percaya Tuhan sudah ampuni kita. Kita diminta untuk mengampuni sesama. Masih sulit, betul. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Mulailah dengan doa. Mulai terus bangun kasih di hati kita. Kiranya firman Tuhan ini menolong untuk kita semua belajar taat pada kehendak Tuhan. Karena the power of forgiveness is very big. Memulihkan relasi dengan Allah, memulihkan relasi dengan sesama, dan juga untuk kesehatan jiwa kita. Tuhan menolong kita, bukan hanya jadi pendengar firman, tapi juga boleh jadi pelaku-pelaku firman-Nya.